พราะคำคือชีวิต
NTBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
จากพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระเจ้าทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นพระเจ้าจะทรงอารักขาชีวิตของเราพระองค์จะทรงอารักขาการเข้าจะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นพระเจ้าจะทรงของเราพระองค์จะทรงอารัก
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสตธรรมคัมภีร์ศึกษาแบบอธิบายมีเนื้อหาบริบทความหมายของคำขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม2ซามูเอลและเช่นเดียวกันสำหรับท่านที่ฟังรายการนี้เพิ่งพบรายการนี้และต้องการบทศึกษาพระคัมภีร์1หรือ2ตอนนี้กำลังศึกษา2ซามูเอลครับก็เขียนจดหมายรับบทอธิบายได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่ผ่านมาได้อ่านและศึกษาพระธรรม2ซามูเอลจบบทที่3วันนี้จะเริ่มบทที่4อาทิจริงบทที่4และที่5นี้เกี่ยวเนื่องกันนะครับหัวเรื่องหลักคือดาวิดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งหมดอิสโบเชตราชโอรสของซาอูลถูกสังหารเวลาที่มีปัญหาของชาติอิสราเอลก็ดำเนินต่อไปมาถึงบทนี้การต่อสู้ภายในและสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ซาอูลและโยนาธานราชโอรสมันเป็นช่วงเวลาของความเจ็บปวดจิตในจิตใจอย่างยิ่งสำหรับคนของพระเจ้าตอนนี้ในพระวจนะของพระเจ้ามักจะถูกมองข้ามไปครับแต่มั่นใจว่ามีบทเรียนอย่างน้อย2เรื่องสำหรับเราคือ1เพื่อให้เราเห็นครอบครัวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและให้เราเห็นลำดับพงศ์พันธุ์ของพระองค์และ2เป็นตัวอย่างแก่เราอาจารย์เปาโลบอกเราว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายจากพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ11เพื่อช่วยเหลือด้านฝ่ายจิตวิญญาณของเรานี่คือบทเรียนที่เราจะได้รับนะครับเราเห็นว่ามีการกบฏต่อดาวิดซึ่งได้รับเลือกเป็นกษัตริย์ของเผ่ายูดาห์อิสราเอลมี12เผ่ายูดาห์ก็คือเผ่า1ใน12เผ่ากษัตริย์ดาวิดได้ย้ายไปที่เมืองเฮบรอนซึ่งตั้งอยู่ติดพรมแดนทางใต้ของประเทศอับเนอร์ได้นำการกบฏโดยตั้งอิสโบเชตราชโอรสของซาอูลเป็นกษัตริย์แต่เพราะว่าอิสโบเชตตำหนิและต่อว่าอับเนอร์ที่อับเนอร์เข้าหานางสนมของซาอูลอับเนอร์ได้ทิ้งผงผันของซาอูลและก็ร่วมกับดาวิดนี่เป็นความผิดพลาดเพราะว่าโยอาบได้คอยที่จะฆ่าอับเนอร์เพื่อแก้แค้นอับเนอร์ให้แก่อาซาเฮลน้องชายของโยอาบตอนนี้อิโบเชตได้สูญเสียอับเนอร์แม่ทัพของพระองค์ทำให้กองทัพอ่อนแอลงอิโบเชตทรงทราบว่าพระองค์ไม่สามารถรักษาประเทศโดยขาดกองทัพอับเนอร์แม่ทัพก็ถูกลอบสังหารแล้วพระองค์จะทำอย่างไรต่อไปบทที่4ข้อ1ถึงข้อ3เมื่ออิชโบเชตราชโอรสของซาอูลได้ทรงทราบข่าวว่าอับเนอร์สิ้นชีวิตเสียที่เฮบรอนแล้วพระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลงและอิสราเอลทั้งปวงก็ท้อใจฝ่ายราชบุตรของซาอูลยังมีชายอีก2คนเป็นหัวหน้าของกองปล้นคนหนึ่งชื่ออับบาอานาอีกคนหนึ่งชื่อเรคาบบุตรของริมโมนคนเบนจามินชาวเมืองเบเอรอตเพราะว่าเบเอรอตนับเข้าเป็นของเบนจามินด้วยชาวเบโอรสหนีไปยังเมืองกิทธาอิมและอาศัยอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้ชาวเบโอรสได้ถูกซาอูลขับไล่พวกเขาก็หนีไปอยู่ที่เมืองกิทธาอิมเมืองเบโอรสจึงตกเป็นของเผ่าเบนจามินข้อ4โยนาธานราชโอรสของซาอูลมีบุตรชายคนหนึ่งเป็นง่อยเมื่อมีข่าวเรื่องซาอูลกับโยนาธานมาจากอิสราเอลนั้นเด็กคนนี้มีอายุ5ขวบพี่เลี้ยงก็อุ้มหนีก็อุ้มลุกขึ้นหนีไปเมื่อเธอรีบหนีไปนั้นเด็กนั้นก็หล่นลงและเป็นง่อยท่านชื่อเมฟิโบเชตเมฟิโบเชตเป็นชื่อไม่ธรรมดาครับท่านเป็นบุตรชายของโยนาธานตราบใดที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นอันตรายต่อดาวิดเพราะว่าท่านมีสิทธิครองราชบัลลังก์แต่เนื่องจากท่านเป็นบุตรชายของโยนาธานดาวิดจะไม่ทำร้ายท่าน ต่อมาดาวิดทรงตามหาพงพันธุ์ของซาอูลและโยนาธานไม่ใช่เพื่อสังหารแต่เพื่อแสดงความเมตตาต่อพวกเขาข้อ5ข้อ6ฝ่ายบุตรทั้งสองของริมโมนชาวเบเอรถที่ชื่อเรคาบและบาอานานั้นได้ออกเดินทางพอแดดออกจัดก็มาถึงตำหนักของอิโบเชตขณะเมื่อพระองค์กำลังบรรทมพักเที่ยงและเขาเข้าไปกลางตำหนักทำเหมือนจะขนข้าวสาลีและเขาก็แทงพระองค์เลคาบและบาอานาพี่ก็หนีไปทหารสองคนนี้เรคาบและบาอานาอยู่ในกองทัพของอับเนอร์เมื่อพวกเขาทราบว่าอับเนอร์ตายแล้วพวกเขาก็รู้ถึงกำลังและอำนาจของดาวิดพวกเขาวางแผนสังหารอิโบเชตราชโอรสของซาอูลเมื่ออิโบเชตทรงบรรทมพวกเขาแอบเข้ามาและสังหารพระองค์เขาทั้งสองทำสิ่งที่น่าเกลียดและเป็นความผิดพลาดด้วยพวกเขาคิดว่าโดยวิธีนี้พวกเขาจะได้รับความพอใจจากดาวิดและได้รับบำเหน็จจากดาวิดเพราะการกระทำเช่นนี้ข้อ7ข้อ8และเมื่อเขาทั้งสองเข้าไปในตำหนักนั้นพระองค์ทรงบรรทมหลับอยู่บนพระที่เขาก็ทุบตีพระองค์และประหารพระองค์และตัดพระเศียรของพระองค์เสียนำพระเศียรนั้นเดินทางไปทางอาราบาทั้งกลางคืนและเขานำพระเศียรของอิโบเชตไปถวายดาวิดที่เมืองเฮบรอนเขาทั้งสองกราบทูลพระราชาว่านี่ศีรษะของอิโบเชตบุตรของซาอูลศัตรูของฝ่าพระบาทผู้แสวงหาชีวิตของฝ่าพระบาทพระเจ้าทรงแก้แค้นแทนพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทในวันนี้เหนือซาอูลและพืชพันธุ์ของซาอูลทั้งสองนี้ก็นำพระเศียรของอิโบเชตมาถวายแด่ดาวิดดาวิดไม่ทรงรับครับพระองค์ไม่ยอมรับการกระทำเช่นนี้ข้อ12และดาวิดก็ทรงบัญชาคนหนุ่มของพระองค์และเขาทั้งหลายก็พาเขาทั้งสองไปฆ่าเสียตัดมือตัดเท้าออกแขวนศพนั้นไว้ที่ข้างสระที่เมืองเฮบรอนแต่เขานำพระเศียรของอิโบเชตไปฝังไว้ณที่ฝังศพของอับเนอร์ในเมืองเฮบรอนเรคาบและบาอานาเป็นฆาตกรดาวิดได้สังหารทั้งสองเพราะการกระทำนี้อิสราเอลที่เหลืออีก11เผ่าทางเหนือขาดผู้นำและเป็นการไม่ฉลาดที่จะกบฏต่อดาวิดในตอนนี้ดังนั้นพวกเขามาเสนอขอสันติภาพบทที่5ดาวิดได้รับการตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งหมดข้อ1และบรรดาเผ่าคนอิสราเอลก็มาหาดาวิดที่เมืองเฮบรอนทูลว่าดูเถิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาทเผ่าเหล่านี้ส่งตัวแทนมาหาดาวิดพวกเขาบอกว่าดูเถิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาทนั่นเป็นความจริงสงครามกลางเมืองนี้น่ากลัวครับโดยเฉพาะเผ่าต่างๆต้องมาต่อสู้กันเองคนอิสราเอลได้รวมกันอยู่ใต้การนำของดาวิดหลังจากสงครามกลางเมืองกว่า7ปีตอนนี้อิสราเอลจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาช่วงนี้เป็นภาพของเวลาเมื่อพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปกครองครับข้อ2ในอดีตเมื่อซาอูลเป็นพระราชาปกครองเหนือเหล่าข้าพระบาทฝ่าพระบาททรงเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามาและพระเจ้าตรัสแก่ฝ่าพระบาทว่าเจ้าจะเป็นผู้ปกครองอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะและเจ้าจะเป็นเจ้าเหนือคนอิสราเอลเผ่าต่างๆล่าช้ามากในการยอมรับดาวิดว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์และเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อปกครองพวกเขาพวกเขาควรจะได้รับยอมรับพระองค์ก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับข้อ3ถึงข้อ5ดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮบรอนและพระราชาดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮบรอนต่อพระพักตร์พระเจ้าและเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลดาวิดมีพระชนมายุ30พรรษาเมื่อเริ่มการปกครองและพระองค์ทรงปกครองอยู่20ปีทรงปกครองเหนือยูดาห์ที่เฮบรอน7ปี6เดือนและที่กรุงเยรูซาเล็มทรงปกครองเหนืออิสราเอลและยูดาห์อีก33ปีอิสราเอลกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองและการขยายอาณาเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดาวิดทรงพระชนมายุ30พรรษาเมื่อเริ่มต้นครองราชยังทรงเป็นคนหนุ่มพระองค์ทรงปกครองยูดาห์เพียงเผ่าเดียวเป็นเวลา7ปี6เดือนที่เมืองเฮบรอนพระองค์จะปกครองอิสราเอลทั้งหมดอีกเป็นเวลา33ปีในกรุงเยรูซาเล็ม รวมดาวิดจะปกครองทั้งสิ้น40ปี6เดือนครับดาวิดทรงย้ายเมืองหลวงไปที่กรุงเยรูซาเล็มข้อ6ข้อ7พระราชาของพระราชาและคนของพระองค์ได้ยกทัพไปยังเยรูซาเล็มรบกับคนเยบูสชาวแผ่นดินนั้นผู้ที่กล่าวกับดาวิดว่าแกยกเข้ามาที่นี่ไม่ได้หรอกไม่ได้ดอกคนตาบอดและคนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้ด้วยคิดว่าดาวิดคงเข้ามาที่นี่ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งชื่อซิโยนได้คือเมืองของดาวิดอีกครั้งหนึ่งครับคนเหล่านี้เข้าใจดาวิดท่านเป็นผู้นำทหารผู้นำทางการเมืองและกษัตริย์นักปกครองที่ยอดเยี่ยมและเหนือสิ่งอื่นใดและดีที่สุดคือท่านเป็นคนของพระเจ้าตอนนี้ซิโยนเป็นที่ที่ดาวิดทรงโปรดปรานมากที่สุดในพระธรรมสดุดีหลายบทดาวิดได้บอกถึงภูเขาซิโยนและกรุงเยรูซาเล็มในสมัยพระเยซูปิลาตเจ้าเมืองจากโรมันเกลียดเมืองนี้ครับปิลาตไปที่นั่นเฉพาะช่วงเวลาเทศกาลเท่านั้นนั่นเป็นเหตุที่ท่านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระเยซูถูกจับปิลาตอยู่ที่นั่นในเทศกาลปัสกาเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยเมื่อสิ้นสุดเทศกาลปัสกาปิลาตก็กลับไปเมืองซีซาริยาซึ่งอยู่บนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับสำหรับพระคัมภีร์กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงสำคัญของโลกนี้เราต้องสนใจว่าดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งชื่อซิโยนได้ท่านยึดยอดเขาจากที่นั่นท่านสามารถยึดเมืองของคนเยบูสได้คนเยบูสก็ตั้งตัวไม่ติดต่อการโจมตีของดาวิดข้อ8ในวันนั้นดาวิดตรัสว่าผู้ใดจะโจมตีคนเยบูสก็ให้ผู้นั้นขึ้นไปตามทางน้ำไหลไปสู้คนง่อยและคนตาบอดผู้ซึ่งจิตใจของดาวิดเกลียดชังเพราะฉะนั้นเขาจึงว่ากันว่าอย่าให้คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาในพระนิเวศข้อนี้ทำให้บางคนคิดว่าดาวิดทรงย้อนกลับไปตีคนเยบูสอีกทีข้อ9ดาวิดก็ทรงประทับอยู่ที่อยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและเรียกที่นั่นว่าเมืองของดาวิดและดาวิดทรงสร้างเมืองรอบตั้งแต่มิโลเข้าไปข้างในดาวิดยึดภูเขาซิโยนก่อนและตั้งที่มั่นที่นั่นและพระองค์ก็ยึดกรุงนั้นข้อ10ถึง12และดาวิดทรงเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์ฮีรามกษัตริย์เมืองไทระได้ส่งผู้สื่อสารมาหาดาวิดและได้ส่งไม้สนสีดาพวกช่างไม้และพวกช่างก่อสร้างมาสร้างพระราชวังของดาวิดและดาวิดทรงทราบว่าพระเจ้าทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลและพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ดาวิดก็เจริญยิ่งขึ้นและพระเจ้าสถิตกับดาวิดฮีรามกษัตริย์เมืองไทระยอมรับว่าดาวิดทรงปรีชาสามารถดังนั้นกษัตริย์ฮีรามก็ทำข้อตกลงกับกษัตริย์ดาวิดด้วยการส่งวัสดุแล้วก็ช่างมาสร้างพระราชวังให้ดาวิดข้อ13ภายหลังที่พระองค์เสด็จจากเฮบรอนดาวิดทรงได้นางสงบและเมเหสีจากเยรูซาเล็มเพิ่มขึ้นอีกและบังเกิดราชโอรสและราชธิดาอีกนี่คือบันทึกข้อเท็จจริงพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ดาวิดทำเราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับการมีภรรยาหลายคนอย่างเด็ดขาดกษัตริย์โซโลมอนราชโอรสของดาวิดก็ทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศและที่สุดก็นำไปสู่การตกเป็นเชลยที่บาบิโลนทำไมครับเพราะว่าดาวิดและโซโลมอนทรงเป็นกษัตริย์และมีฐานะเป็นผู้นำการกระทำของพวกเขานั้นผิดใครบอกว่าพวกเขาผิดพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาผิดพระองค์ทรงกำหนดกฎสำหรับชีวิตของเราซึ่งจะนำมนุษย์ให้มีความสุขและได้รับพระพรในที่สุดข้อ14ถึง16ต่อไปนี้เป็นชื่อของผู้ที่บังเกิดกับพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มคือชัมมูอาโชบับนาธันซาโลมอนอิบฮาเอลิชูอาเนเฟกยาเฟียเอลีชามาเอลียาดาและเอลีเฟเลตมารดาของพระเยซูคริสต์ก็สืบเชื้อสายของนาธันและโยเซฟสามีของมารีก็มาจากเชื้อสายของโซโลมอนองค์พระเยซูคริสต์ได้รับเชื้อสายทางสายเลือด และตำแหน่งกษัตริย์สำหรับบัลลังก์ของดาวิดโดยทางนาธานและโซโลมอนและนี่เป็นเหตุผลที่ข้อมูลนี้ถูกบันทึกไว้ที่นี่ครับสงครามกับคนฟิลิสเตียข้อ17-18เมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินข่าวว่าดาวิดได้รับการเชิญเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลคนฟิลิสเตียทั้งปวงก็ขึ้นไปแสวงหาดาวิดแต่ดาวิดทรงทราบข่าวนั้นจึงลงไปยังที่กำบังเข้มแข็งฝ่ายคนฟิลิสเตียยกขึ้นมาและขยายแนวออกที่หุบเขาเรฟาฮิมเมื่อดาวิดหนีจากซาอูลและไปอยู่กับเมืองของคนฟิลิสเตียอาคิดถือว่าดาวิดเป็นคนของท่านตอนนี้ดาวิดก็กลับสู่ประเทศคืออิสราเอลได้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งหมดคนฟิลิสเตียก็แสวงหาดาวิดมารบนะครับข้อ19-21และดาวิดทรงทูลถามพระเจ้าว่าควรที่ข้าพระองค์จะยกขึ้นไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียหรือพระองค์จะทรงมอบเขาไว้ในมือข้าพระองค์หรือไม่และพระเจ้าทรงตอบดาวิดว่าจงขึ้นไปเถิดเพราะเราจะมอบคนฟิลิสเตียไว้ในมือของเจ้าเป็นแน่ดาวิดเสด็จมายังบาอาลเปราชิมและดาวิดทรงชนะคนฟิลิสเตียที่นั่นพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพระเจ้าดังกระแสน้ำที่พุ่งใสเพราะฉะนั้นจึงเรียกชื่อตำบล นั้นว่าบาอาลเปราชิมและคนฟิลิสเตียได้ทิ้งรูปเคารพที่นั่นดาวิดกับข้าราชการของพระองค์ก็คนออกไปเสียหลังจากการพ่ายแพ้ครั้งนี้ครับคนฟิลิสเตียได้กลับมาและอีกครั้งหนึ่งพระเจ้ามอบพวกเขาไว้ในพระหัตถ์ของดาวิดตลอด สมัยของกษัตริย์ดาวิดไม่มีความสงบสุขจากคนฟิลิสเตียเลยครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาพระธรรม2ซามูเอลในคัมภีร์ไบเบิลพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับเป็นเรื่องของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์องค์ที่2ของประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นมหาราชและเป็นช่วงที่ประเทศอิสราเอลนั้นเจริญรุ่งเรืองขณะเดียวกันก็มีความไม่สงบนะครับมีสงครามกับประเทศรอบข้างโดยเฉพาะคนฟิลิสเตียครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรม2ซามูเอลให้โดยที่คุณผู้ฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ที่ไรมีแต่เงื่อนไขให้ช้ำใจบอกปีเกินไปเขาอ้างแบบนี้ฟังแล้วเพียไอเราก็ซื้อรักใครก็รักจนหมดใจสุดท้ายโดนเทเสียจนเสียหลักลงข้างทางDon't die
จ้านั่นคือความรักที่มั่นคงไม่ทำให้งงไม่ทำให้หลงแล้วทิ้งไปใจหนูมันพังช่วยซ่อมไวๆจะได้ไหมขอแค่รักจริงไม่ทิ้งให้เหงาก็พอแล้วจริงหนูไม่ดีไม่ได้เด่นเลิศลือแต่กระองไม่เผลอปล่อยมือจิ้มทันผิดมากี่หนส่งให้อภัยรักก่อนเสมอไม่เกี่ยงเงื่อนไขเปลี่ยนใจรู้นี้
ตกใจกลัว